Salam, hörmətli dinləyicilər, Mərkəz Asiya məsələlərinə bağışlanıb tayyarlanan Mecli saatli həftəlik yepyeçimizə hoş geldiniz. Praqadakı studiyada siz bilən mən Muhammed Tahir. Mərkəz Asiyada yenə ulu bir proyektə badalğa verilir. Proyektin düyübü bu qədər Tacikistanda tutulur. Xəbərlərdən məlum olşuna görə KASA 1000 deyilib adlandırılan Mərkəz Asiya Günorta Asiya elektrik tok keçircisi proyektinin 11-ci mayda düyübü tutulur. Eger bu proyekt planlaştırılışı alı başlayan halatında şuna mengdeş planlaştırılan beyleti bir proyekt Trans-Oğan Gaz proyekti yali dartgınlığı Oğanistan'dan geçmeli. Bilişimiz yali 2015 yılda açılış davarasının geçirilendiğine karamazdan Trans-Oğan proyekti var da iyi sözünde henüz çeli edilen adım yok. Şeyli yağdıyda Eysem Kasa 1000 adlı hazırki proyektin ikbalı nahil olur. Meclisin şugun kısanında tutuş region için dervaiz proyektler dili pasaplanayan Kasa 1000 ve Trans-Oğan proyektlerinin geleceği hakta geniş gurun edilir. Meclisin mihmanları, Dr. Luka Ançesci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Asya bölümünün yolbaşçısı ve Trans-Oğan proyekti var da inçeme ilmi makalaların autori. Casey Michel, Merkez Asya boyunca Sinç ve Kasa Bürmün var da yakında De Diplomat neşirinde çap edilen makalanın autori. Abu Bakır Siddiq, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Oğanistan ve Pakistan var da makaları çap edilen Gandara adlı web sayfasının redaktörü hemen Pakistan'ın tiri tayfaları regionu gönüktürülen Pashtun Question adlı kitabın autori. Bruce Panier, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca haberler çap edilen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü. Hormatlı mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Kesi ilk bilin sizden başlayın. Kasa 1000 adlı proyekt hakkında cikmecik malumat bireyseniz. Elektrik toğunun Merkez Asya'dan Oğanistan'a galip ertede Pakistan'a eksport edilmek var da gurun ediliyor. Bu ne hil olacak? Gözünüzü tutulayan proses nemelerden var?
Sure. Broadly speaking, Kasa 1000 is a project that seeks to, at least theoretically...
Elbette. Kasa 1000 adlı proyekt sizin hem belli yapgeçişiniz yali Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı önürleyen elektrik toğunun belli bir mötçörünü bu seri işteleri aşı zirurlu olan Oğanistan'ı ve Pakistan'ı eksport etmeyi göz önüne tutuyor. Sol ruhatın özünde de bu proyektin amalı açırılmağı Abbasan'ın Yüpök Yolu adlı regional parayan proyektini şeylerlikte siyasetine hem kavat geliyor. Sizin hem belli yapgeçişini değerli Ulu Kovut'ta neler gurrun edilen bu proyekt var da 11. mayda ulu edime ediliyor. Yani proyektin düğünü tutmak davrası geçiriliyor. Bu proyektin kuruluşu işlerinin 2018 yılda tamamlanmağına karışılıyor. Yine size salgılanıvaysam bu planın başa varmağı her gününü ullukan sonra elbette. Onun cikmeciği bu arada gepleşikmedin devamını has giyinişleyin gurrun edersiyip umid ediyorum.
Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward, but that's what Kasa 1000 is broadly.
Elbette gurun ederiz. Kasi Sağbul, Abu Bakır, bu proyekte sizin üns merkezinizde, yurtlarınızda hem onayın hem aşa uluba haberliyar. Ona tutuş regionu birbirine yakınlaştıracak proyekt hükmünde kararlıyar. Sizin noktayı nazarınızdan bu proyektin Oğanistan ve Pakistan'daki ehmiyeti ne mi?
Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of...
Bu katı mühüm proyekt sebebi onka bir neçeyliğin devamında Pakistan tok yetmezçiliğinden kötenyar. Su sebepten elektrik tokulun işleyen kerhanalardan ençemesi yapıldı. Bu yağdaya karşı halkın narazılığı hem barha mevcuyar. Oğanistan'ın behvedi göz önünde tutulup aydılanda ağdalayan proyekt bu yurdun merkezi ve Günorta Asya'nın arasında transit yurt hükmünde stratejik ahmiyetini arttırar. Ama şol bir vaktin özünde de proyekt merkezi ve Günorta Asya'da yıllardan beri devam ediyen kavur problemleri hem özünde cemleyer.
To resolve, to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia.
Dr. Luka Edil, şunun yali, Oğanistan'ın üstünden geçirilmek planlaştırılan beylik bir proyekt yani Oğanistan'ın üstü bilen Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmalı Trans-Oğan gaz geçircisi var da hem gurun var, onu hem regionda cüda ehmiyet veriliyor şeyle değil mi?
Well, it is a vital project actually. Yeah. We've seen that the way in which the Turkmenistan and
bu ren vacib proyekt. Ona Turkmenistan'ın noktayı nazarından seyretsen onun amala aşırılmağı hasen muhim. Sebebi önkü yılların devamında bu yurdun gaz eksporti müdama bir yurdun monopoliyasında kaldı. Mundan odol şol eksport orsiyetin monopoliyasında bulun bolsa edil şol rolü hazır Hıtay iyeliyer. Türkmenistan'ın özünü bu yağdaydan halas edip bilmek için Trans-Oğan hazırki vaqt yeketek alternatif proyekt olup duruyor.
where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline.
Yine KASA bürümüne kaydıp gelsek, KASA bu proyektin mali qoldovçısı kim ya kimler? Gözünde tutulyan çıktı civarında ne hil maglumatlar var?
This has a handful of financiers, both from Washington, London and the World Bank. Now the cost of KASA 1000 is a little bit over one.
Bu proyekte Washington hemen Dünya Bankı tarafından mali qoldov veriliyor. Gözünde tutulyan çıktı cizatı bolsa 1 milyard dolar tövrevi. Bu proyektin ehmiyeti varada gurrun etmeli olsa, ol ören vazif proyekt. Onun iktisadi bekvidi var. Regionun sosyal problemlarının çözgüdü meselesinde oynap bilecek rol kemuli.
Any potential movement moving forward.
Elbette onun zirurluğu, ehmiyeti varada hiç ili şübhü yok. Ama maliye meseleleri varada gurrun etsek, Trans-Ogan proyektinin maliye öpçünçiliği varada hem dörlü soruqlar var. Hazır ki yağdayı nahili. Bu mesele çözüldü mü, Dr. Luka?
No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition, talking about $10 billion.
Yok, bu barada hiç illi tədəlik yok. Emma proyektin cemi çıktayıcısının 10 milyard dolar tüverəgi olacağını biliyərs. Bu proyekti maliyyətaydan qoldamağa islək bildiriyən günmatar quramaları yok denyalı. Bu proyekti amala asıracak topara yol başlığı ediyen Türkmenistan'ın onu amala asırmak için yeterlik seri iştesi yok. Onu amala asırıp bilecek texniki enjinerçilik okuyubi hem.
The commercial champion, if you want, the consortium leader is Turkmengaz, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program.
Bruce, sonki ayların devamında Berdi Muhammedov, şu ve şuna mengdeş proyektlerin maliyeleştirilmek için aylakta yerleşen kabir yurtlar bilen gepleşikler geçiriyor. Bu arada kazanılan netice oldu mu?
Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side. In the last month,
bu arada dini Türkmen medyasında haber veriliyor. Aydılışına göre son bir aylıkta Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri ve Saudi Arabistan'a yüzlenip onların bu proyekte koşulmağını teklif ettir. Türkmenistan'ın değişli enerji proyektlerine maya koyucuların ünsünü çekmekten var. Bu gepleşiklerde nehil netice kazanılanlığı var da hiç gelip takip malumat yok. Hatta Türkmen medyasında verilen malumatlarda hem bu tekliflere değişli yurtların nehili cevap verenin arasında hiç Çili takip mağlumat verilmeye. Katar'a edilen teklif arada gururun etsek, bu çılışırımlı sebebi Katar dünyada en köp gaz öndürüyen yurtların veri. Ol özünü beseş olup bilecek bir proyekte ne için maya koysun? Sebebi Katar'ın Pakistan'a soğukluşturulan gazı vermek mümkünçülüğü var. Onun üstesine bu aradaki teklif Katar'ın Türkmenistan'a safara varan Olimpiya Komitetinin azalarına hüdürlünü. Katı gülkünç bir yağday. Men bu komitetin azalarının sport arada gururun etmeye baranı fikir ediyen Trans-Ovan gaz geçiricisi var arada der. Saudi Arabistan'a edilen teklif var arada açsak Berdi Muhammedov Saudi Arabistan'a eden safarını tamamlap Aşkavada dolanıyor. Saudi Arabistan'a İngiliz diline çap edilen gazetelerde bu safar var arada çıkan malumatlara göz aylanında şeyli gururun var arada mağlumatan verilmeye. Ama Türkmen resmileri olsa bu arada tekliflerin ortağı atılanlığını aydarlar.
No report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it.
Sağol Bruce, gelin şu yerde gepleşige qıytqaça arak etme verip, onun ikinci yarımında region üçün qatı vacib deyilip hasablanayan bu proyektlerin amala aşırılmağının önündeki bu ötler vardı. Gürrün ederse tolkularımızdan ayrılmağın hormat edinleyiciler. Hürmetli dinleyiciler ve mihmanlar meclise kaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında 11. mayda düğünün tutulmağına karışılayan KASA Bürmün adlı elektrik tok proyektinin ve Trans-Ogan gaz proyektinin ehmiyeti hemen onların ıkbalı barada gurun ediyoruz. Meclisin bugünkü mihmanları Dr. Luka İnçesci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya bölümünün yolbaşçısı ve Trans-Ogan proyekti barada inçeme ilmi makalaların autoru. Casey Mitchell, Merkez Azya boyunca Sinçi ve KASA Bürmün barada yakında çap edilen makalanın autoru. autory. Abubakir Siddiq Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tire taýpalar regionyny gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň autory. Bruce Panier Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awadynyň redaktory programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda umumyň Merkez Aziýadan Günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi gözüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan Günorta Aziýa gaz aktarmak planlaşdyrýan Transuwgan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürüňetdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçeriz. Böwetler diýenimizde Doktor Luka Transuwgan baradaky gürüňden başlaýlyň. Sebäbi onuň guruluşy baradaky dawara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy?
We don't know, and that's the great question about this whole problem, that there is no certainty about
bu barada hiç helli maglumat ýok. Meselanyň gyzykly tarapy hem şundan ibarat. Proýektiň açylyşda barasynyň bäri iş ýüzünde näme edildi diýen soraga hiç helli jogap ýok. Bu elbette Türkmenistan'da hüküm süren awtoritar rejimin ýagdaýynyň habar berýär. Dabaradan bäri bu proýektiň geçşek ýoly nähili boljagy barada işleriň alınıp barylýandygy hakda iýdigiderli maglumatlar berilip gelindi. Emma gelip aprelde Aziýa Ösüş Banky şu güne çelli edildi ýa-da edilýär diýilen edil şeýle çäreler üçin 200 milyon dolar goý berilejekdigini aýdyp beýanat ýaýratdy. Biz onuň ýaly çäreleriň eýem geçirilendigini pikir edýärdik. Şeýlede Trans Awganiýaly uly proýektler hakda gurun edilende mudama onuň geçşek ugry onuň halka we ekologiýa ýetirjek täsiri ýaly proýektiň ähli ugrylary barada halk köpçüliginiň öňünde uzak wagtlap açaçan gurun edilýär. Emma Trans Awgana gelende welin dymyşlyk. Hiç hilli açaçanlyk ýok. Belkem bu ýagdaý Türkmenistanda ýurdun ýer asty baýlygynyň dolandyryluş stilini görkezýän bolmaly. Ýagny açaçanlygyň ýokdugyna degişli bir ýagdaý. Sebäbi bu tutuşlugyna hökümetiň bir kontrolunda saklanýar.
There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen.
Kasa 1000 ýa-da Transuwganiýaly proýektler hakda gürüň edilende elbetde ençeme soraglar bar, emma Awganystanyň howpsuzlygy onuň öňündäki esasy böwet ýaly bolup görünýär. Elbetde bu barada doly gürüň ederse beýleki bir mesele hem şol proýektleri üpçün etmek üçin yeterlik serişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Bruce Kasa 1000 barada aýdylanda Täjikistan bu proýekti tok bilen üpçün etmek üçin belli bir derejede Kyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemler var. Bu barada nähili soraglar var.
You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point.
Türkmenistanda Transuwany gaz bilen üpçün etjek yeterlik ýanlyş bar. Emma Kasa müňü tok bilen üpçün etmekde bir gidem problemler var. Sebäbi Kyrgyzstanyň özü togu import edýär. Täjikistan arada aýtsak onuň togunyň belli bir bölegi Nurek elektrik stansiýasyna öndürilýär. Ýene bir bölegi bolsa Sanyk Tuwda bir stansiýasyna öndürilýär. Nurek gaty köne deska hatda täjik resmiýetleri geçen hepde onuň bejergä mätäçligini aýdyp çykyş etdiler. 40-50 ýyllyk köne bu stansiýany bejermek üçin uly mukdarda serişde gerek. Täjikistan edil şuňky gün dürli maliýa kynçylyklary bilen başagy. Sanyk Tuwda bir stansiýasynyň 175 götürüm tögeregi bölegi Orsediňe ýetiligini. İki ýurdun arasyndaky alaşygy görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanyna Täjikistan bu bergini üzüp stansiýany doly öz ýetiligine geçirmeli. Emma bu kärhana heniden bergi watagyna 100 milyon dolar tögeregi bergisi bar we ol hiç kaşan gazançam getirmedi. O wansanaky problemler hakda görünýär. Mekden ozol Täjikistanyň özünde bu proýekte täsir ýetirip biljek ýetik problemler bar.
And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. So that's even before we get into Afghanistan.
Bu proýektiň ýeterlik tok bilen üpçünçiligi hem aýdyşyňyz ýaly soraga astynda şeýle ýagdaýda onuň Awganystanyň üstünden geçirilmek ýagdaýyna ähil bolar. Abubekir Awgan güýçleriniň şeýle proýektleriň howpsuzlygyny üpçün etmäge ukyp barmy?
Well, on the positive side, I must point out that in Afghanistan there is a
Eger bu ýagdaýy pozitiw çemeleşmeli bolsa Transawganiýaly proýekti uwan resmileri hem ilat uly ähmiýet berýär. Haçanda Transawgan proýektiniň Türkmenistanda düýü tutulanda bu çara Awganistanda bayram edilip bellendi. Ýagny proýekti Awganistanda uly gyzyklanma bar. Emma howpsuzlyk meselesi elbetde keserip dur. Meselen bir näçe ýyl ozal Taliban hereketi Özbekistandan import edilýän elektrik liniýalaryny partlatdy. Netijede Awganistanyň paýtagty Kabul ençeme hepdeläp toksuz galdy. Şol wagt Awganistanyň harwylary togy tezlik bilen dikeldi bilmediler. Çeylede sasa mün hemem Türkmenistan'ın elektrik eksport etmeyi göz önünde tutuyan Beylikur proyektin kaysi velayetten geçmeyi var da Uganistan'ın iki velayet yolbaşılarının arasında ağdalalık var. Şol velayetlerin yaşayıcılarının durlu etniki toparlardan varat bulan için bu yağdayın etnikarı mesele uğrulmayı hem mümkün. Oların hemmesini cemleyip aydanmazda bu proyektin geleceği ullakan soruluğuna galiyar.
So with all that, again, the future of these projects is a big question mark.
Emma, haçanda Awgan resmileri bilen gurrun edeninde olar bu proyektlerin howpsuzlygyny öpçün etmek meselesinde gaty arkayny gurrun edýärler, onda bu arkaynlyk nereden gelýär?
Well, I think the understanding in Kabul is that if like topic can generate say
Kabulun nukdayı nazarından gurrun edilende olar Transawganiýaly proýektiň müňläp iş mümkinçiligini döretjekdigini şeýledi bu proýektiň her ýyl Awganistana ençeme million dollar gazanç getirjegini aýdyp bu serişde bilen gaz geçirjiginiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýdýarlar. Täjikistandan import edilmegine garaşylýan tok liniýalarynyň howpsuzlygy barada hem olar edil şeýle pikirde. Emma elbetde olar ýaly uly proýektler gurulanda olara garşy hujum bolar. Pakistanyň mysalyny gurrun etsek buluç separatistleri gaz geçirjileri ýygyderli partlady. Pakistan belli bir derecede partladılan geçiricileri becerip onu tezlikte yola koyar. Emma Awganistan'ın käbir vilayetlerindeki ýagdaýlar Pakistan'dakydan has köplü.
Which of course are roughly you can compare them to parts of Afghanistan because it's again sparsely populated mountainous regions.
Awgan harbylarynyň şeýle proýektleriniň howpsuzlygyny öpçün edip bilmek mümkinçiligi barada gürrüň edýär. Burus, bu barada siz näme pikirde?
Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard TAPI.
Elbette Awgan resmileri bu arada arkayın gurrun ediyalar. Hatta Trans-Awgan gaz geçiricisinin hoptulluğunu üpçün etmek için 7000 bilen 15000 aralığında yürüyte harbi toparı dörüdürlüğünün önüme ediyalar. Awgansanın hazır hoptulluk yağdaylarını göz önüne tutup aysak, Kabul'un Trans-Awgan proyektinin hoptulluğunu üpçün etmek için hatta 7000 eskeri vezifelenir bil jegem gumana kasamyň arada gurrun edilende bolsa ol Awgansanyň Gunduz welaýatyndan geçmeli. Bilişiňiz ýaly Gunduz geçen ýylyň sentýabr aýynda bir näçe günläp söwüşçüjüleriň eýeçiliginden aldy. Ýagny howpsuzlyk barada ullakan soraglar bar. Elektrik geçirjilerine hem hüjümleriň edilýändigine şahit bolýarys.
Sabotage that although we've seen this happen in Baglan.
Elbette Türkmenistan'dan demirgazyk Awganistan'a import edilýän elektrik liniýalarynyň kesilişinden hem bu ýagdaýlara göz ýetirse bolýar. Ýagny diňe geçen bir näçe aýyň dowamında söwüşçüler şol liniýalary 3-4 gezek kestiler.
And that seems to have actually developed into a tactic by the Taliban now. Mm-hmm. After the Baglan line that came out of Uzbekistan was cut.
Dogry men pikirimçe elektrik geçirjilerine hüjüm etmek Talibanlaryň täze söwüş taktikasyna öwrülip barýar. Özbekistan'dan import edilýän elektrik geçirjilerini hem Baglan vilayetinde hücum edilipti. Şeylede Tacikistan'dan ve Türkmenistan'dan import edilen elektrik geçiricilerinin kesilen yağdaylara muhtal vaktal yüze çıkıyor. Elbette şeyle hücumlar Talibanların propaganda maksatlarına hizmet ediyor. Sebebi şeyle hareketlerin neticesinde köp adam toksuz galiyor. Şeylelikte bu arada ulu il gurrun ediyor. Ve hükümetin şeyle hücumları inkar etmek yali yağdayam yok. Sebebi onu inkar edip olmaya.
This is not something the government can deny happened and it's certainly a failure on their part.
Dr. Luka, haçanda kasa bir mün ya Transawganiýaly proýektleriň howpsuzlygy barada Awgan resmileri bilen gurrun edeninde olaryň orta atýan pikirlerinden ýene biri hem bu proýektleriň tutuş regiona bähbitlidigi, şunlukda onu gorumak barada hem tutuş regionyň birlikde tagalla etjekdigini aýdýarlar. Şeýle diýmek bilen Awgan resmileri şular ýaly deskäleri Taliban hereketiniň hüjüm edýändigini ünse çekip Taliban hereketiniň bolsa olaryň söz bilen aýdylanda Pakistan tarapyndan goldanylýanlygy sebäpli Islamabadyň Talibanlara täsir ýetirip, şeýle hüjümlerden olary ýüzürmäge razy edip biljegine işaret edýärler. Şeýle pikirde logika barmy?
My argument for TAPI non-feasibility depends on
Trans-Awgan gaz proýekti barada gurrun etsek, men onuň näme üçin amala aşmajagyny aýdanymda energiýanyň bahasynyň barha pese gaçmagyny gözüňde tutýaryn. энергияның хәзерге баһасын көзеңдә тутып айтсам, шул гырдайҗы белән газ кечерҗенең партлатылмагының өңүн алып булжак әһли чараларын күрелеп билҗәк дигән шөбһәм бар. Бу диңе талибаны дегишли проблема дәл. Уен проектларын күрүңне эдиярс. Афган рәсмиләрнең айдышларыннан чен тутылса, олар бу газ кечерҗене корамак өчен 30 000 төгәрәге тәдә иш орынларын дөрәтмәге көдәңендә тутыярлар. Әгәр газның баһасы юқор болганда, бәлки бу белле бер дәрәҗәдә чөзгүт булып белерди. Әмма газның хәзерге баһасы белән бу мөмкин дәл. Исасаным дашар юртлы майы койдыларын бу проектта кызыклынма билдирмеген хәзерге ягдайында күрүнгә эдилгән бу сөреште нереден келжек. Дийек болганым муңа диңе талибаның хопи дәл геосияси нуктай назардан чемелешмели ва шуңа күрә план түзелмели. Әмма хәзерге ягдайда бу болжага меңзәне ук. Себәби хопсызлык үчен шәйле чыктыйҗы көзеңне алынган халатында Афганстанның таранды төкмендә моннан нәмә казанҗы булачак. Түркменстан бу ягъдайдан нәһили казанҗы әйтчек. Карар икътисади тайдан бу проект һеңә кабат келенек.
The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace.
Минем шу ерде хеңе кабат келмеген бир сорохы ортаат ясым келе. Албетте, шейле проектлери амала ашырыжа колян лидерлер проектлерин өңүндәки икътисадий хопсуздук ялы проблемалары бизден хас кувы көз кетириян болмалы. Кечен ел açılışı amala aşırılıp henizeçeli o barada iş yüzünde hiç ile adım edilmedik Trans-Oğanyalı leheng proyekt barke onda nemi sebepten edil şuna mengdeş ikinci bir proyekte bağdalı verilecek olyar.
Well, I think you know all the countries involved in both these projects if you look at them
Мен пикиримче бу проектта катнашкан әхли уртнорын олбашлары өз халкына хөкүмәт ялбашларының юрдың келҗеге өчен бер затлар идеяңны көрсәтүк болялар. Яңны олар өз халкына позитив үмид бересләр гели. Шәйле дә олар алдалган шу ике проект барада һәр үннән ялы гүрүн әттләр. Шәйлелектә шул лидерларын бәлки болаядыр дип, гоулы үмид дип алдалган проектларга бадалга бермәктән башка чыкалгысы юкмы ка дигән. Әмма хәзерге ягъдайда бу проектларның һич биринең баша бармас көрем әлем. Мен диңе юрт ялбашларының хакыйкы ягъдайдан долы хабардардыгыны үмид эдесем келе.
But what's going on that they would realize that as it stands now these neither of these projects they can't work. They simply can't work at the moment.
Абу Бекир, һибер го хабар юкмы? Геплешиге сиз белән җимләле.
A lot of regional cooperation in this region depends on
Мен өнке кызган мәсьәләмә кайтып келесем келәр. Айдышымыз ялы, безнең регионымызда күп затлы регионнар алалашыклар аркылы амалашыр. Шәйле димәк белән мен Хитаеның ролын үнтәчә кесем келәр. Хитаеның ролы барыды. Бүген о дигән гөрүн итмәдек. Хитаи Юпек юлы дигән проектын илан итте. Ул тутыш регионы үз өчен алыр. Әгәр Хитаи шул проектын иш үдендә дурмыша кечерип башласа, аның бу хәрәкәте сәүтен бәйле юртларына шәйле дә халыкара күчләрен һәм шәйле проектлар кошылмагына итергә берәрм кадиярын.
Global powers to also invest in these kind of initiatives.
Abu Bakr Siddiq Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan barada makaleler çevirdiyen Gandara adlı web sayfasının redaktörü hemen Pakistan'ın Tire Taypalar regionuna gönüktürülen Pashtun Question adlı kitabın autoru Mecdi'ye katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun. Şöyle de Dr. Lokan Çiçi Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya bölümünün yolbaşçısı Casey Mitchell, Merkez Azya boyunca sinçi ve jurnalist, hemen Bruce Panier Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü sizlere hem Mecdi'ye katlaşıp берен мәгълүматларыгыз өчен миннәтдарлыгымны белдерәсем килер. Хөрмәтле диңләүчеләр, вакыт тапып мәҗлисне диңләнегез өчен сезгә һәм миннәтдар. Әгәр бу программаны кайтадан диңләмәк ва программада ортатылган фикерләр хакында үз карашларыгызны әйтмәкче булсагыз, сезгә azathabar.com веб-сайтыбызда карашыгыз. Оңа Түркменстандан derweda.net аркылы кирип булар. Шәледә мәҗлисне YouTube-дагы Азат онлайн, Facebook-дагы Азатлык радиосы атлы сайпаларыбызда һәм чабедер. Кепләшгә шул сайпалардан һәм диңләп үз pikirdir qarayışlarını deyip bizim ve dinleyicilerimiz bilen paylaşıp bilersiniz. Şunlukta men Muhammed Tahir Meclisi şu yerde cemlep siz bilen hoşlaş yarın yine efir torkularında duşyan çak hoş sağ olun.